iti inal daw apan nagbiag tayo ita. At dadagit ibanbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin na yat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwa andakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggen. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
May isa nga nabindisyonan nga aldaw kadaki amin kagabsat kin gagayem nagdingdinggag iti dito nga programa. At tuyak man ng kagabsat kin gayemyo, Pastor Jun Gananciel. Nga makikadwa kada kayo iti dito nga oras. Tapno intay adalan digiti sasaw ni Apo Diyos Ngamangtad ka datayo, itinabilbilig na relasyon kinkwana, kan mangipay ka datayo, ti panakababangar kadigitirik na tayo, kadigiti na palabas ng aldaw, numan pa'y nagsagaba tayo kadigiti na dumadumang nga problema, winuparikot itibiyag. Kad babaen iti daytoy nga oras kagabsat, awisan tayo ti Santo Espiritu nga makipagtignay ti tunggal maysa, tapno ti kasta matarosan tayo kan marikna tayo iti presensya ti Diyos, babaen kadigitoy nga sauna. Adto iti kabsat kingayemyo nga usaren iti Diyos, nga mangiburay kan mangipataros dagiti sa sauna. Sapay la kumakakabsat kin gagayem, kat nasalunat kayo kan nakaradkad kayo, bayat ti panagdengdengag tayo kadigitoy nga sa sauna. Kat noadda digiti nasantuan nga surat yo, makipagbasa kayo kanya kadigiti bersikulo, kat agdalyasat tayo ngarod, kadigiti sa sao iti Diyos. Maminsan manin kakabsat na imbag ngal daw kadakayem amin, itultuloy tayo ti panagadal tayo, iti libro ti paltiing, dito'y may kawalo nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Ti modelo nga impakita kada tayo ni Apostol Juan para tinabatbati pa'y apasit iti libro ti paltiing, tapno ti kastagat san tayo nga matikaw, kat pinagsasaruno na iti pito nga bilang. Ti kinapudno na, kat addati agsasaruno nga upat, nga may naag iti panahon iti tribulasyon. Tinaramid na Apostol Juan kat inpa'y na ti damong inem, nagsasaruno nga pasamak. Kalpasan na kat inparang namut iti pasamak, anay baot iti may kanem, wino may kapito. Tapno iti kastagat mawatan tayo nga naling iti kayat na ngay baga. Kalpasan na kat impakauna namit iti panakalukat ti may kapito at tembre. Iti sumarunumanin a pito ngagsasaruno a pasamak. Iti kayat na nga sa uunday to eh. Kat agsisilpo kan agtitipon digiti pasamak. Kan parehas mo't lang a panawin ti panakapasamak da. Iti dayto ya pasit ti adal tayo kakabsat yung nagayim ko. Kat may bagak man asan tayo kumangaya dayo ti matang tayo iti topiko tayo. Kahit kuman nga rugyan babaan ti panagsubli tayo, itinalpasan nga naibaga, kun naadal tayon. Kiyo na manipot iti may kapat nga kapitulo, iti libro ti paltiing, kat panay aminin mapasamak ti masangwanan na panawin, tintay makita. Digitoy kat digiti mapaspasamak, iti agdama, kun ti masakbayan. Manarimaan tayong agbibag ti agdama a panawin, nga iso ti panawin ti iglesia. Ngam iti may isang abanda, kat saan tayo apakadanagan kuman digitoy. Ibagbaga digiti adungat at tao, mabutungak nga dalan iti libro ti paltiing. Bigbigak data, nang runa ti pasit may panggap ti upat a nakakabalyo, gapot a nakabutbutang detoy nga ukom, a mapadasan iti lubong. Nakabutbutang launay detoy, taburibura na ti utik, uray no mabasbasa lang detoy. Ngamnupay no kasta, kat amu tayo no sa dino tayan tayo. A mapasamak dagitoy intunawanan iti iglesia ditoy lubong. Numaysa kang anak ti Dios, kat namarkaan kan babanti Espiritu Santo, tapno mayapan kan kin Kristo inton ti iglesia ket panawan na ti lubong sakbay tayay ti tribulasyon. Isu daytoy ti makunkuna na bendisyonan nga namnama iti iglesia. Ipakita kada tayo dagiti pito nga trompeta iti pundunto a kasasaad inton panawen ti tribulasyon. Iyugto ti pito at tembre ti gagangay aso papak ti basol iti managbasol nga tao nga naisina manipud ti Dios. Inyeg ti mekanem at tembre kakabsat iti panakaukom iti pinarswa ti Dios. Impakita mo't tipito at trompeta na ti Diyos a mismo ti mangukukum iti nasukir apuli. Digiti pito at tembre, pito nga trompeta, digiti pito nga personalidad, kan digiti pito nga kupa, nga naglaon ti pungtot ti Diyos, kat may maysa panawin, ti panakapasamak na digitoy, nga manipod digitoy itinay dumduma ng anggulo. Umuna launay, intay makita ti pito at tembre ti ukom nga isu ti resulta, iti ginagara nga aramidin iti taong. Marikna kan mapadasan, iti managbasol at tao ti ukum ti Diyos. Intay nakita ti damong at tembre, iti nakalugan iti puraw akabalyo. Ngay paspas dumaag na nga ti palso nga kapya. Kiyunati muna nga Tesalonica, may kalimang nga kapitulo, may katlo nga bersikulo. Inton ko na dagiti tat tao, nagtal na kan nagtalgad kit din. Isun tumot ton ti kilaat, ngagdisur kadakwada, ti panakadadaan. Kilato nga umay akas tirigat iti may sa babae nagpaspasikal, kat awanto ti makalisi. Ti may kadwa kakabsat nga tembre, kat may panggap tinalabaga akabalyo, ngay paspas dumaag na iti gubat. Imay ti gubat, gapot adda dituyan ti puso ti tao. Ipagarup digiti kakamaingal at tao, nga numapukaw lang kuma digiti paltog kan armas iti tao, kan nuawan kuma ti bomba atomika, kat maadan tayo ti kapya diti lubong. Ngem ibagak da ito'y kada kayo gagayim kan kakabsat ko, nga dati puso ti tao iti gubat. Kat masapul nga rod nga mabalbaliwan iti puso ti tao, tapno mapukaw mat iti gubat. ngam ibagak kada kayo iti pudno. Nga mas tal-tal gagpaik di ti addan paltog na. Apudno nga Kristiyano, ngam ti awan paltog na asaan nga naisalakan na tao. Gaputa uri no awan iti armas na. Kat mabalin na paimut lang nga bagkulun iti kabusor na tapno matay daytoy. Intay makita ditoy, nga ti panang papatay ti pada nga tao. Kat adati puso iti tao iti daytoy. May kadwa nga masarakan tayo, iti pito at trompeta nga isu ti intay adalan iti daytoy nga kapitulo. Kat intay maadal nga ti Diyos nga mismo ti mangukukom. Ti may katlo, inton intayo maadal ti may panggap ti pito nga personalidad. Kat intay tumaadal nga ti ukom kat resulta daytoy, ti panakagubat ni Satanas kini Apo Diyos. Inton daytoy apanawin kat may paduyak-yak to ni Satanas. Iti may kapat kakabsat, ti pito ako pa iti pungtot kat intay tumut maadal. Iti maudi nga panangukom iti tribulasyon. Intay makita nga daytoy kat ti Diyos mismo iti mangukom. Gapo ti panagrebelde ti tao kini Satanas. Isungurod kakabsat nga ukuman ti Diyos ni Satanas ken iti tao. Ket kas ti panagadal tayo iti daytoy apaset ti libro ti paltiing. Ket laglagipon tayo nga ibagbagid gitoy a simbolo ti kinapudno. Ken intay met matakwatan. Nga daan ti nakaskas daw ken dakkel nga nagpadaan dagiti didigra sa di Egypto idi panahon ni Moises. Ken ti trompeta ti ukom. Isungarod nga mabalin tayo nga maibaga. Nga nulitiran mo't lang na kiti didigra ang napasamak iti panawun ni Moises. Kat litiran mo't nga rod na kiti didigra nga mapasamak to inton panawun ti tribulasyon. Digiti simbolo ang nausar kat simbolo na kiti pudno ang mapasamak to. San nga kabailan nga ilawlawag ti lingwahe no kasatno kadakas ka nakabutbuteng inton panawun ti tribulasyon. Nga masapol nga ibati tayo akinanayon, iti panunot tayo nga ti libro ti paltiing ket paltiing daytoy ni Jesucristo. Itakat intayon makitan isuna nga ti akem ti maysa nga mangukom ti akem na. Nalawag digiti nausar nga simbolo ta uray no anya ti ramiden ket san nga pagduduan digitoy uray no dagiti dadduma nga mangipatpataros iti nasanto na surat. No nausar digiti simbolo akas pan nakausar iti libro ti paltiing ket maipakita wenno may lawlawag iti kay papananda. Tinasanto na surat mismo ti mangilawlawag iti daytoy. Ta saan mo nga kasapulanan nga usaren, iti imahinasyon, tapno maawatan tayo laang daytoy. Iti libro ti paltiing, kat isu ti maudi a libro ti nasanto na surat. Kat tapno maawatan tayo iti minsay na, kat masapul nga rod nga amu tayo mat, iti nilaon kin minsay nga ibagbaga, tigit innam apulo, kat innam a libro ti nasanto na surat. No maminsan kat masurunak, no adda ti makita, kin mamwak a Kristiyano, nga isuro na adagos ti libro ti paltiing. Apay ngay nga saan ko kumapay nga sublanan, nga adalan pa yung umuna ti libro ti Hinesis, sakbay nga ramiden na daytoy. Adalan tayo pa yung umuna di kiti daduma nga libro ti nasanto na surat, sakbay nga adalan tayo ti libro ti paltiing. Numadlaw yu iti daytoy nga programa tayo iti radyo, kat kalpasan nga naadal tayo di kiti innam apulo kat innam a libro ti nasanto na surat, kat sa tayo tulaang adalan iti libro ti paltiing san kadi. Isungarod nga mamati ak nga iso daytoy tinangitid kada tayo iti karbangan, nga adalan nga rudan ita iti libro ti paltiing. Ni Pedro tinangibaga, nang nangruna unay, laglagi po nyo, nga wanti makailawlawag ti uray anya apadto, iti nasanto na surat, iti bukod na apanunot. Daito iti imbaga ni Apostol Pedro, ti may kadwa nga surat na, umuna nga kapitulo, may kadwa pulo nga bersikulo. San tayo ang mabaling nga may patarus iti libro ti paltiing, nga daito ilaang nga libro, iti usarin tayo. Nga panang ipataros daito eh. Iti gapuna kat kasapulan pa, digit innam apulo kat innam malibro, iti nasanto na surat. Kin masapul nga laglagi pun tayo, nga digiti simbolo nga maipay kada tayo ditoy a simbolo, nga mangibagbagi kadigiti pudno a banbanag. Impakammo kakabsat iti panakalukat iti pito at tembre, digiti pito at trompeta. Kat kastu iti waga sa panakabukol daytoy a libro. Kat no masurot ti panakaornos na daytoy a libro, kat lapadan na iti si asino man, nagbalin nga panatisismo, kin sensasyulismo, kin kasmaysa nga Kristiyano, kat masapul kuma asan tayo nga ibaga. Nakabutbutang launay iti libro ti paltiing. Butbut ngannak daytoy. Ngamsan nakakuma nga butbut ngan daytoy a libro kabsat ken gayem. Ti kinapudno na ket liwliwen nakakuma iti daytoy nga libro. Agyamanak iti Apo Dios. Tao kuman nanto tinadawulen a lubong ita. Gapu ta dinadaelen dagiti tattao nga dakes ti lubong. Akasla panay amin dakesen at tattao tinilaon na daytoy. Isungarod nga agyamanak ti Dios. Gapo tao kumunan to daytoy itinalintag nga panangukum. Kat maliwliwa anak numapan panunot ko dayta. adama dagiti tattao nga mga susar iti radyo, tapno balbaliwan da dagiti saan nga nasayaat nga paspasamak. Ngum na may panggap tinanumot ibiang, kat saan ko nga ramidan deta, gapot at ipanggap ko kat may waragawag lang ti sao ti Diyos, babaan iti radyo. Dumteng to ti panawin nga ornusin lang to ti lubong, isu saan nga aramid iti mangornos ti lubong. Kat maragsakan ak, tati Diyos ti mga aramid iti deta, ornusin to ti Diyos ti lubong, kat okuman lang to detoy. Mabalin na sa inyo kayat iti kinapodno, nga tinaasi, naanos, kun managayat nga Isus, kat okuman lang to ti lubong. Intay na adalin kakabsat kang gagayem, nga nakamamak, kun nakabutbutong iti pungtot ti kordero, kadigit itat tao, nga dadito'y lubong. Isungarod nga may bagak kada kayo gagayem kang kakabsat ko, nga dengdengag iti dito nga programa. Nga no ti bagbagam kat may panggap tinaanos, naasi, kun managayat nga Isus, kat masapol nga amwam analaing isuna. Natay isuna para king ka, ay ayetin na ka, kat kayat na nga isalakan na ka, ngumnawan king ka isuna, kat ibagak king ka, nga dati agururay nga nakabutbutang nga okum, para king ka mismo. Mabaling nga dati mang ibaga, butbut ngunyulaan ka di, digit itat tao, ngum saan nga kastoy ti panggap tayo. Tanu mabalin lang kuma, kat butbut ngun ka, tapno kayat mo kumati mapansa di langit, ngum amok nga sopistikado, kun saan ka nga mamati iti data. Ngam ibagak dito kada kayo gagayem ken kakabsat ko, nga dumteng iti panawin nga maukom dito alubong. Isungarod nga makunak, nga haliluya, madaydayaw ti Diyos, gaputa dumteng to ti panawin, nga okuman na ti Diyos ti lubong, kat saan na nga palubusan ngagtultuloy ti lubong, akastoy ti kasasaad na. Kat nabayagan akastoyan ti kasasaad, kan mapaspasama kan ti lubong. Itakat inladawan iti damo nga bersikulo, iti may kawalo nga kapitulo, noon niya ti mapasamak idinalukatan iti may kapito at tembre. Una na ti may kawalunga kapitulo, umuna nga bersikulo. Idi katan ti kordero ti may kapito at tembre, nagturay ti ulimag sa dilangit iti agarup talupulo a minuto. Kiyo na ti may saapan na kay pataros na dito nga bersikulo, kat idiniloktan na daydi may kapito asilyo, na pasamak ti panagulimag sa dilangit iti bayat ti gudwa iti oras. Kuyo na ti mauding apasit iti dito nga bersikulo, nagturay ti ulimag sa dilangit iti agarop talupulo a minuto. At ati may isang nga mangas kasabaga kabsat kin gagayem, nga naawis ng sao ti komprehensya, iti upat agasot ngagtutubo. Iti rumor dito yung mangas kasaba, iti patakder, apakang angayan iti komprehensya, kat at dati nasabat ng agrupo iti babae, nga dati kakuyog da amay sa lalaki. Kat nadlaw dito yung mangas kasaba, akasladang randa dito yung lalaki. Imasidag di kito'y ababae iti mga sasaba, tapno'y bagada kinkwana, timbaga dito'y alalaki kadakwada. Kinana di kito'y ababae nga sigun iti dito'y alalaki, kat awanto kano ti babae sa dilangit. Kinana dito'y nga mga sasaba, asan nga pudno dayta? Gapot awan ti bagbagat na santo na surat, may panggap iti dayta. Ngayon kinana dito'y nga lalaki nga pudno dayta. Kinana pa'y nga bagbagat na santo nga surat, nga gulimag to sa dilangit iti unag ti kagudong nga oras. Kat no adanto di kiti babay sa dilangit, kat saan nga kastoy ti kaululimag sa dilangit. Pinalikmutan di kiti babae da ito'y lalaki, tap no yusto da isuna, da ito'y nga panakay patarus na. Pudno ti bagbaga di kiti'y nga babae, gaputasan nga ibagbaga ti libro ti paltiing, nga wanto ti babae sa dilangit. Mabaling nga nagbidutak, gaputan na alumanay awagas ti pananglukat ko iti da ito'y nga adal tayo. Iti naramid ko kumakat inladawak iti pudno nga pasamak. Ngam makunak nga nipay matlang apo Isu Kristo ti mangi dadaulo, kun mangi torturong. Nilukatan na ti tembre kat naiparangka da tayo ti pito at trompeta. Itan kat isunan ti mangi torturungan dagiti amin nga pasamak. Araramidin na daytoy, manipod sa dilangit. Masapol nga laglagipon tayo daytoy kakabsat kin gagayem. Kabayatan ti panagadadal tayo, iti daytoy nga libro. Santay kumanga liplipatan, iti kinapudno. Ngay parparang iti libro ti palting ni apo Isu Kristo, iti dayag na, kankas manangukom iti lubong. Mabalin nga malilaw ka, no may parang ni Isus king ka, akas na amo nga panaylaang nasasaya at teraramidin na. Ngam pudnumat akas tay suna, ngam iti bangir na daytoy, kit intayumat maadal, ngay pakita ka di parik na namat, iti pungtot na inton dumtang ti umno nga panawin. Isuna ti bagbaga ni apostoluan nga mamunyag, dahito iti kordero ti Diyos, nga mangikat iti basol iti lubong. San nga napukaw digit itat tao, gapot ang managbasol da, nudikat gapot ang ilasin da ni Apo Isu Kristo anatay para kadakwada. Nuilibak mo ti agnanayon, kadawan patinggana nga natay ni Isu Kristo para king ka. kat pagbalbalinam nga awan mamain na, itinaramid na asakripisyo para king ka. Kano kasta teraramidem, kat kas labadbadakam, kat pagbalbalinam abarang-barang itinaramid ni Apo Jesucristo para king ka. Nadaag dito aladawan kakabsat king gagayem, imbilin ni Jesus dagiti langit, imperno, kandaga nga sumardeng da. Awan ti makagaraw na awan ti pamalubos na. Idi nga imbilin nati panakamarka dagiti duwa a grupo, kat imbilin na matun kadigiti gagangay apwersa dito'y lubong, nga sumardeng da teraramidin da. Itakat na uray no pagbiit laeng, kat na isardeng ti panangukom na. A pagbiit nga simardeng iti langit, inlawlawag ni Godin daytoy akas kunana. Ti panagulimag kat ti panagsardeng dagiti amin nga mararamid. Kinatal na daytoy, sakbay ti ayay ti bagyo. Ngamit ti saludsud ita, kat apay ngay nga adda ti panagulimag. Gaputasan pa lang nagpatingga ti kinaanos iti Diyos. Idi naputad ti mekanem at timbre, kat nagtignay ti parswa ti Diyos, kat apagbiit nga nagpanunot digiti mamaingan at tao. Inikan isuda ni Kristo ti gundaway ngagbabawi, kadigiti basbasol da. Ngam kasla ti ari ti Hipto idi, nga idi si mayat ti kasasaad kan sitwasyon da, kat nagsubli da manan iti dating nga aramidin da. Isungarod nga ado iti tattao ngagsublinto manan iti dating nga aramidin da. Into nasayat ti kasasaad da, kun ti nasayat to at tiyempo. Kat mabalin siguro nga babalawon da ti bukod da bagi, gapot na nagliway da. Nga mabalin siguro nga kunan da, tilang pinarswa ti Diyos, day taasaan nga ti Diyos nga mismo, ti makinaramid iti daytoy. May lawlawag ti amin na paspasamak babon ti siyensya. Isu daytoy ti bagbagak kada kayo gagayem kin kakabsat ko, nga panagliway da giti tattao sakbay nga dumteng iti bagyo. Kastikyo natin may isang tao, nabuntog ti panaggaraw ti Diyos no may papanti panangukom na. Numaminsan kat agbabawi isuna, numaminsan kat agpanunot pa isuna, sakbay nga aramidin na iti may isang abanag. Aging gaita kat nakadkad pa lang ti Diyos, nga mangukom isuna, gapot at iddog launay ti anos na. San agagangay nga aramidin ti Diyos ti panangukom na, kas insurat ti libro ti Isaya, may kadwapulo kat walong kapitulo, may kadwapulo kat may isang abirsikulo nga kunana. Takas ti naramid na ijabantay perasim, kun ti tanap ti gabaon. Tumakderto ti apo amang iparik na, itipungtot na, tapno ibanag na ti panggap na nga ramidin. Uri no kasla na idumduma ti ramid na, lipasin nanto ti trabaho na, kat nakaskas dao to data nga trabaho. Anyang ay kakabsat ti nakadildilaw may papan iti Diyos. Nga mangukum isuna, nga isuna kat Diyos ti ayat, nga kuman na digiti pinarswana. Kayo natin libro ti Ezekiel may kasangapulog at walunga kapitulo, may katalupulog at duwanga bersikulo. Diyak kaya't amatay ti sa asinuman, kuna ti Apo, a Diyos. Isardeng nyo ti agbasol, kat agbiag kayo. Dito ti kinaulimag kentanda, iti panagbaliw manipod iti parabor, ngagturong ti panangukong. Siya anos nga guruure iti Diyos kagabsat kinagayim ko. Kat nusan kayo pa'y ngumasidag kinkwana, kat ururayan na kayo ita gagayim kin kagabsat ko. Ti uri anyaman nga kanito kat mabalin mulat ta ito masidagkin kwa na. Gapo ta manang nga asi isuna aman nubot, kun manang isalakan. Ti adal tayo kakabsat kin gagayem, kat may panggap ti panagsaganan iti Diyos nga kuman na ti lubong. Ibagbagara ditoy kada tayo tapno ti kastakat may saganaan tayo iti dito nga dumteng nga panangukong. Santay kuma nga pagbalinan laang dito nga barang-barang. Gapo ta saan nga mangrabrabak, winumang lang langay iti Diyos. Pudno nga tong palon natin bagana, intundumteng, iti na ituding nga naikudeng nga panawin. Itakat ururayan na ka, itakat ururayan na digit itat tao, ngayusto da kumatirilasyon da kinkwana, tapno tikasta, katsanda nga mapadasan iti pungtot, kandusa na. Kabsat kengayem karitang ka ita iti dating oras. Kayat mo kadi ngayustom iti relasyon mo, iti biyag mo, nang nangruna iti relasyon mo ti Diyos. Awan ti sabali nga mangisalakan iti tao no dilang ni Apo Jesucristo. Hanatay nga maisalakan ti kinabaknang, ti kinalaing, ken uri nya mampay nga naala dito'y lubong. No diket iti puso ti tao ngagpakumbaba kini Apo Jesucristo. Awaten na ni Apo Jesus kas manubot ken manangisalakan na. Ket patyen na ti amin nga naramid ni Apo Jesus nga isu ti wagas ti Dios tapno yusto na ti biag ti maysa nga tao ket saan ko mga mapukaw. Kabsat ken gayem, kariteng kaita. Kayat mo kadi, ngawatan ni Apo Jesus, kas manubot ken manangisalakan mo. Kat ibagak king kakabsat, kalpasan, ngay nawat mo ni Apo Jesus, kas manubot ken manangisalakan mo. Kat impakawan mo digit ibasbasol mo. Awatan na ka ti Diyos, kas anak na. kat na ikariking ka, ngayon nantuking ka, iti gunguna, iti data, na panangawat mo, kini Apo Jesu Kristo. Madaydayaw ni Apo Diyos, iti dating oras, ibatik man dating asao, ti tao nga managtulnog iti pagayatan ni Apo Diyos, isot bindisyonan iti Diyos, agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami, iti kinaanos mo kada kami, babad iti daytoy nga mensahe, kan programa, kat binalagan na kami, ti aramid mi, kandag iti banbanag Apo nga aramidin mi pay. Kan kastamat Apo, binalaagan na kami, dag iti masapol nga aramidin mi, iti masangwanan na panahon. Ti kararag ko Apo Diyos, kat itultuloy mo kuma, ti panangipakitam, ti panagayat mo kada kami. Sapay ko maapo tatignayam iti puso dag iti aming nga nakangag iti dito nga programa. Iti dito nga minsay. Tapno yu istuda, iti relasyon na king ka. In Kristo nga po mi, dawatan mi amin dag ito. Amen.